Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao. Velkommen til endnu en lørdag aften med Farao Cigar. Og det vil jo den tid sige velkommen til komponisten Carl Nielsen og hans erindringer, Min fynske barndom, som jeg er i gang med at læse. Og jeg nåede lige at læse beskrivelsen af præsten i Nørre Lønnelse for jer sidste gang. Det var ham, der kunne sidde og sove i en vældig rus, når han kom hjem fra Odense, og den lille islænder hest kunne finde hjem selv. Men vi fortsætter lidt i det religiøse, i troens og overtroens hjørne, for så skriver han, vi børn var meget bange for djævlen, og alligevel tiltrak han os på en måde. Vi ville egentlig gerne have set ham, og det kunne vi opnå i fald, vi havde mod nok. Det var nemlig blevet os fortalt, at når man løb 7 gange omkring kirken og hver gang fløjtede ind af nøglehullet, så skulle han nok vise sig. En dag lige efter solnedgangen var vi 6-7 raske drenge, som havde aftalt at våge forsøget. En af os blev udvalgt til at udføre handlingen, det var min bror Albert, og vi andre stod spændt i nogen afstand fra nøglehullet. Det var en temmelig stor kirkebygning, og allerede ved den 4. eller 5. omgang var min bror en del forpustet, da han løb meget hurtigt, og spændingen vel også havde gjort sit. Da han var forsvundet efter 6. gang, som varede noget længe, begyndte klokkerne netop at ringe solen ned, og ved den 7. omgang blev han helt borte, så vi troede, at fanden havde taget ham på den anden side af kirken, og var lige ved at vælte over hver andre i flugten. Det viste sig dog senere, at fanden havde sluppet min bror, der måske også dengang var lidt velmager, for da vi kom hjem, stod han ganske roligt og spiste kernemælksup ved køkkenbordet. Under løbet var han nemlig kommet i tanke om, at mor havde talt om mange rosiner i suppen, og han skyndte sig nu at komme foran os andre. Der var i det hele meget overtro på egnen, og mor var ingenlunde fri derfor, så vi børn blev naturligvis påvirket af, og gik meget nødig alene om aftenen. På skolevejen til Nørre Lønnelse lå en temmelig stor gård, hvis ejer gik under navn af Bankemanden. Hans kone var en bekendt heks, og på vejen lige ved gården var der en tjørn, som man sagde af og til brændte i lys lue om natten. Ingen af os søskende turde gå der forbi alene om aftenen. En gang skulle jeg gå et ærende for min far til Neder Holluf på den anden side af Højby. Manden jeg skulle træffe var ikke hjemme, så jeg måtte vente på ham til langt hen på eftermiddagen. Da jeg på hjemvejen kom til Højby, var det allerede blevet mørkt. Men da jeg havde bare fødder, kunne jeg løbe temmelig hurtigt. Nu vidste jeg fra mor, at når solen var gået ned, kunne det onde ikke gøre mig noget, hvis jeg bare holdt mig i det højre hjulspor. Da vejen var leret, og det havde regnet, og jorden er der var blevet soltørret, var hjulsporet meget knudret og ubehageligt at løbe i med bare fødder, men jeg turde ikke andet. På det sidste stykke vej mellem Højby og Forborg Landevejen hørte jeg pludselig noget lige bag ved mig. Jeg turde ikke vende mig om, og lyden blev ved med at følge mig. Jeg holdt mig stadig i det knudrede hjulspor, løb raskere og raskere til og håbede, jeg kunne træffe folk, når jeg kom hen til landevejen. Lige på det sted, hvor de to veje mødes, lå dengang en ladebygning, hvor Bramstrup-mølleren kørte noget af sit korn ind om sommeren. Porten stod åben, og jeg var nu så ophidset og angst for det, jeg hørte bag ved mig, at jeg styrtede ind i laden og kastede mig i noget halm. Lyden er fuldt med, og da jeg vendte mig i halmen, så jeg et par glående øjne i mørket. Jeg var ude af mig selv af angst, indtil jeg opdagede, at det var en sort pudelhund, der havde fulgt mig i hælene. Lykkeligvis hørte jeg raslen af en vogn nede fra Bramstrup, og da den kom forbi, og jeg opdagede, at den skulle samme vej som jeg, hængte jeg mig i bagsmækken og kom lykkeligt og vel hjem. Det var nu blevet bestemt af ejeren, at mit føde hjem skulle rives ned. Vi flyttede derfor over et hus på den anden side af teglværket, en 25 alen fra nogle dybe lergrave. En dag gik min yngste søster og jeg og legede ved randen af en af lergravene. Pludselig hørte jeg et stærkt plump. Det var min lille søster, der var faldet i vandet. Jeg løb så hurtigt jeg kunne ind til mor, der kastede fra sig, hvad hun havde i hænderne og styrtede vildt ned til graven. jeg bagefter. Først var der intet at se, og da den lille pige endelig kom op på overfladen igen, kunne mor ikke nå hende, fordi der var så langt fra kanten ned til vandet. Mor jamrede højt, men så fløj hun om på den anden side af graven, hvor der var lavere, stod ud på en balk og stirrede ned i vandet. I det samme kom min søster op for anden eller måske tredje gang, men var nu så langt ud, at mor ikke kunne gribe hende uden selv at falde ud. Der tog hun som i vonde for sig på jorden og fik fat i en lille kvist, hvormed hun nåede min søsters klæder og trak hende så lidt som et fnuk ind til sig. Da der ellers slet ingen buske eller træer voksede der, var det et meget mærkeligt træf, at den kvist skulle ligge lige netop på det sted. Når mor senere talte om denne tildragelse, sagde hun med overbevisningens varme, den lille pind havde vor herre lagt hen til mig. I det nye hjem holdt mine forældre to geder, som vi børn måtte passe, og det var meget morsomt, når de om morgenen skulle på græs et par tusind alen bort. Så var de sultne, og når vi tog tøjet om livet, blev vi trukket afsted i flyvende fart. Det galt om at hoppe over skarpe sten og tisler med de bare fødder, for der var ikke tale om at holde dyrene tilbage. Om vinteren spændte vi dem for slæde, når der var sne, og det var en stor morskab. En af lergravene var så stor som en helt lille sø. Her stod vi på isslæde med en lang stok forsynet med en gejt, ofte når månen skinnede, til langt ud på natten, og om sommeren fiskede vi gedder og abborre, og en gang havde vi et farligt mas med en meget stor gedde. Den sad på krogen, men langt ude i vandet havde den snået snøren flere gange om en sivbusk, så det var umuligt at hælde den i land. Det var hen på aftenen, og vi kunne ikke rigtig se, hvor den egentlig var, men kunne mærke modtræk, når vi rykkede i snøren. Til sidst tilbød min bror Albert at svømme ud og undersøge forholdene. Han var en udmærket svømmer, men vi andre var alligevel bange for ham, da han i mørket med en kniv mellem tænderne forsvandt for vores øjne. Han tumlede med geden og sivbusken derude nogen tid, og resultatet blev, at han kom lykkelig i land. En pragtfuld gede blev halet ind, og næste dag fortæret med stor andagt af hele familien. Vi boede ikke ret længe her. Da mine forældre havde sparet lidt penge sammen, begyndte min mor at blive optaget af store planer. En dag skulle mor og jeg til Allested. Vi gik i soldis hen ad vejen fra Nørre Lønnelse til Nørre Søby. Et par hundrede skridt forbi korsvejen Lumby-Lumbyholm standsede mor temmelig pludselig og stirrede ud over landet mod sydost, hvor udsigten er hvid. Se, nu har jeg det sådan igen. Nu er alting så skønt, og jeg ser de dejligste tårne og spir, og hører dog, hvor det ringer i luften. Hvad kan det mon betyde, at jeg skal se så mange ting, som de andre bare lærer af, og som far siger er noget, jeg indbilder mig? Jeg så ikke andet end de grønne og gule marker, som var indrammet af pilehegn og afbrudt af spredte gårde og huse helt over imod Palshave og Nordskov. Men mor så glad og lykkelig ud, og vi gik videre. Lidt senere standsede hun atter bræt uden for et hus, der lå ved landevejen lige i skellet mellem Nørre Lønnelse og Nørre Søby Sogn. Det var et kønt, grundmuret, stråtægt hus med syv fag vinduer og en lang, smal have, der var gennemskåret af landvejen. I den ene del af haven var der to store pæretræer, i den anden et par kirsebærtræer og en hyldebusk. Det var en sommerdag, og kartoflerne stod i blomst. Da betroede min mor mig, at det hus havde hun tænkt på at komme til at eje. Jeg må have sagt noget om, at det var helt uopnåeligt, for jeg huskede ordret, hvad hun svarede. Når vi ønsker noget rigtig inderligt, så skal vi blive ved med at tænke på det. Ikke snakke om det. Så når vi det til sidst. Hele ejendommen kostede 1150 kroner, og der skulle udbetales 300-400 kroner. Et års tid efter flyttede vi virkelig ind i dette palads med sol og lys og glæde. Det første år, vi boede her, kom min bror og jeg i en stor fristelse med hensyn til pæretræerne. Far havde forbudt os at røre pærerne. En dag, da de næsten var modne, og han skulle ud og spille til gilde, sagde han til os, i det han gik, nu bliver jeg jo nok for pæretræet. Kort efter gik mor til Nørre Søby, og så var vi alene med de mindre søskende. Lige bag ved huset og forbi pæretræerne løb et stendige, som afgrænsede Søbygårds marker. Her sad min bror og jeg stirret op i træet. Vi så på hinanden og forstod så godt hinandens tanker. Så sagde han, lad du mærke til, at han sagde ikke pæretræerne, men pæretræet. Det ene er altså frit. Så begyndte vi at se os om efter noget at hive op i træet. Vi fandt nogle brændestykker og fik snart en 3-4 pære slået ned. Da vi havde spist hver en eller to, tog vi fat igen, men jeg tog mig ikke i jagt. Brændestykket ramte mig i hovedet og slog et stort hul i panden. Da min far dagen efter kom hjem, og vi på ny måtte rykke ud med, hvad vi allerede havde tilstået for mor, fik vi hver et par rigtig gode lussinger, jeg især, der bar det synlige mærke af forbrydelsen. Med min musik gik det kun ret langsomt fremad, og violinspillet var planløst, da jeg i nogen tid ingen lærer havde. Og dog blev jeg en dag ovenikøbet i selve Fyns hovedstad, drillet med, at jeg var en stor kunstner, og jeg fik en ordentlig dukkert, som jeg dog må sige var ufortjent. Det hang sådan sammen. Min far havde nogle penge til gode hos en snedker i Hjallese, en halv mils vej fra Odense. Snedkeren var tillige landsbymusikant, og far havde ære til ham med til gilderne. Han var en meget forfængelig mand, pralede ved den mindste anledning, viksede sit store overskæg med pomade, så det stod som to pinde ud i luften, optrådte med citrongul vest og store røde dingdang ved urkæden, lakerede skaftestøvler og stramt siddende benklæder. En gang ved et gilde, hvor min far og snedkeren sad til bord sammen med en hel del bønder, begyndte han at prale af sit hus, sine høns, sin have, kone og børn, og da han til sidst i samme toneart udmalede, hvad han i fremtiden havde i sinde at foretage sig med det hele, og min far og de andre meget godt vidste, at han skyldte penge både til højre og venstre, blev der en temmelig lang pause efter hans praleri. Jeg så min far kigge langsomt over på ham og se op og ned af hans gule vest, og så sagde han, ja, det var jo storartet, hvis du kunne få alt det gjort til virkelighed, som du nu har talt om for os her, men hvad kunne det alt sammen nytte, hvis du så ikke kunne hvis du så ikke kunne pisse, vil jeg tro, det betyder. Snedkeren havde lavet sig en umådelig flot, meget pralende violinkasse. Den var af nødetræ med glimrende messingbeslag, perlemors håndtag, fineret og poleret så blank som et spejl. Da han nu ikke kunne betale min far tilbage, tilbød han ham, vist nok med sorg i sit forfængelige sind, denne violinkasse. Men far, der var alt andet end pralerisk anlagt, kviede sig. Mor derimod mente, at det var da bedre at få kassen end slet ingenting. Et par dage senere skulle hun og jeg følge sig til Odense, og vi skulle så på vejen derind få violinkassen af snedkeren og tage den med ind til byen og hente fars violin, der var til reparation. Instrumentmager Larsen, hos hvem vi hentede violinen, spilede ordentligt øjnene op, og jeg synes, jeg så et hånligt smil på hans ansigt, da han pakkede violinen ned i den strålende kasse. Folk på gaden vendte sig om og gloede efter violinkassen, og det var mig, der bar den, og jeg nærmest lignede en gråsbur i min værkerensdragt, der stod stift af klister efter et regnvejr og påfølgende solskin, var det vel nok kontrasten mellem mig og kassen, der vakte opmærksomhed. Jeg er ikke helt på det rene med, og mor ikke var en lille smule stolt af den opsigt, vi vakte. Det var lørdag og torvedag, og da vi gik i mængden i nærheden af St. Knuds Kirke, kom der en gammel, fornemt udseende herre hen og stillede sig i vejen for os. Han havde en lang brun klædesfrakke på, der nåede helt ned til jorden, en sort silkekasket med en meget stor skygge fortil, desuden store hornbriller, bag hvilket et par sarkastiske øjne lynede frem. Hans hår var snehvidt ved tindingerne, og han var skinnende glat ravet. Han så først på kassen, så på mig, og så på mor. Så lå han og skreg op. Hvad i alverden er det? Hvor satan er I fra? Er det din egen kasse? Og er der en rigtig spilviolin inden i den papegøje? Og i det han vendte sig til mor. Og kan den knægt spille på den? Mor sagde ja. Så sagde han til mig. Du må jo være en ren Ole Bull, hvis du kan spille halvt så godt, som den kasse skinner. Hvorpå han lå højt og gik videre. Mor tog mig i armen og sagde. Lad os se at komme afsted, min dreng. Det var den gamle bøssemager Vitrup. Han har mange elever af violin, og han tæsker dem med buen over fingrene, når de ikke kan godt nok. Da far så kassen, skilte han sig hurtigst muligt af med den, i det han solgte den for en billig penge til en af sine elever. Jeg ved ikke, hvad der så senere blev af den. Vi holdt os efter den tid udelukkende til sælskins eller kalveskins poser, som vi bar på ryggen. Ja. Jeg var nu blevet så gammel, 10-11 år, at jeg måtte begynde at gøre nytte om sommeren, og jeg blev da festet ud for at passe 7 køer i sommermånederne hos Christen Henriksen i Nørre Lyndelse. Jeg ville nu ønske, at min pen kunne udgyde al en digters sødme, ønde, godhed og evig skønhed, så jeg kunne skildre den mand og hans kone, som jeg nu kom i tjeneste hos. Han havde i sin ungdom været i Australien for at grave guld, og var vendt hjem med så mange penge, at han kunne gifte sig med den kvinde, han havde elsket fra barndommen, men som først blev nægtet ham, fordi han kun var en fattig kal. Hans hele væsen var gennemåndet af blidhed, tænksomhed og religiøs hengivelse, uden at han nogensinde lastede andre for deres afvigende meninger. Når der var nogen, der sagde noget, han ikke syntes om, så han på vedkommende med et par underligt rolige og kærlige øjne, hvor i der lå, tænk dig om en gang endnu. Han var ret slank af bygning, og hovedet sad en lille smule på sned, som om han altid grundede på et eller andet. Hans kone var høj, åben af udtryk og meget formelt, men hver af hendes bevægelser udtrykte, så at sige, en handling. Og hun gik rundt i sit hus, var god imod blomsterne, så på menneskene, gættede, hvad de ønskede, og omsatte i stille handling, hvad hun anså for det bedste. De havde ingen børn. Foruden mig havde de en voksen karl og pige, der virkelig begge også havde noget det samme væsen som de to ægtefolk. Det var egentlig svært at arbejde for mig at sørge for de syv køer, men når jeg gjorde fejl, hørte jeg ikke et misfornøjet ord, blot en stilfærdig opmuntring til at komme bedre over det næste gang. Det har senere undret mig, hvorfor jeg i det halve år, jeg tjente hos Christen Henriksen, blev opfyldt af en mærkelig trang til noget højere, og de underligste forestillinger gik igennem mit sind. Når jeg lå ude i marken ved diget under de raslende popler, og køerne stod og gumlede i kløveren, påkom der mig en længsel efter, ja, jeg ved ikke hvad. Samtidig kryb jeg op i en af de højeste popler, så sang jeg og gyngede frem og tilbage, stirrede helt op imod de høje bakker ved Tommerup, og håbede, at der ville komme et fint køretøj, hvor i der sad en gammel, rig mand med en fornem holdning og godhed i udtrykket. Han sagde, at jeg skulle komme og sidde hos ham. Så kørte vi til hans slot. Der hang roser ned ad jerngelænderet fra trappen. Inde i værelserne mødte vi hans frue og to døtre. Han fortalte dem, at jeg spillede så dejligt på violin, og nu skulle jeg over til København og lære så meget, jeg kunne. Han skulle nok ordne det hele. Så lukkede han vinduet op ud til parken, hvor der var de skønste blomster. Der kom en vellugt uden lige, og en mild sommervind blæste det lange florsgardin hen over mit hoved og berørte min kind. Så kom den ene datter med kager, og ja, så kunne jeg ikke nå højere i den verden. Jeg var atter tilbage i mit træ og gyngede på ny. Nu brølede køerne, de skulle flyttes, og jeg var igen midt i mit arbejde. Denne og lignende scener gentog sig mange gange i løbet af sommeren. En varm dag, hvor jeg lå ved diget, blev jeg nynnet i søvn af poplerne. Og jeg ved ikke, hvor længe jeg har sovet, men da jeg vågnede, stod Christen Henriksen foran mig. Han var i skjorteærmer og havde en gul stråhat på. Han så meget venligt på mig, rystede mildt på hovedet og sagde, ja, min dreng, du er jo endnu kun et barn. Det kan jo godt være, at du ikke sådan egner dig til dette her, men det skal du slet ikke være ked af, for derfor kan du godt blive til noget. Flere af køerne brølede. Det var langt over den tid, hvor de skulle have haft vand, og jeg var lige ved at græde, men Christen Henriksen mærkede ingenting. Hen på efteråret blev køerne slået løs i marken, så havde jeg mere tid til at drømme, men jeg lå der forresten også tit og øvede mig på violinen. Iblandt køerne var der en, jeg husker, fordi den satte min fantasi den livligste bevægelse. Det var en ældre ko, guldblakket af farve og med to indadkrummede horn, hvorpå der var mange ringe. Det var en goldko, en brummer, som det hed på fynsk. Når den ikke åd, eller når jeg drev flokken hjemad hen ad landevejen, brummede den hele tiden som tyr i det fjerne. Da jeg ikke rigtig var klar over, hvad der foregik i dyret, kunne jeg samtidig ude i marken stå halve og hele timer og stirre den ind i øjnene og kigge ned i gabet, når den brummede. Jeg havde en slags forestilling om, at den var forhekset. Det var også noget med djævelen og alt muligt tøjeri, og jeg kunne ikke begribe, at de andre køer ikke også kom hen og så på den og hjalp mig med at forstå den. Men de var ganske ligegyldige, åd eller tykkede drøv, som om brummeren slet ikke eksisterede. Den blev naturligvis sat ud af besætningen om efteråret. Vinteren over var jeg atter hjem. Af og til fik vi besøg af forskellige mennesker, og mor var forunderligt optaget af at forstå enhver. En gang kom der et lille ældre kvindemenneske, som så sky og helt fantastisk ud. Jeg ved ikke, hvilket ærende hun havde, og jeg har aldrig set hende siden. Mor var venlig imod hende, gav hende kaffe og havde en lang samtale med hende, som jeg lyttede til fra en krog i stuen. Det var en kvinde, som havde udstået en meget lang straf i fængslet, fordi hun havde dræbt sit barn ved fødslen. Havde dræbt sit barn ved fødslen? Ja, havde du da ikke barnet ved dit bryst? Jo, i 2 dage havde jeg det, men så kom skammen igen, og så snurrede det rundt i mit hoved, så jeg var ved at blive tosset. Men da du så gjorde det, så du da ikke på dit barn? Nej, nej, jeg pakkede det ind og ville ikke se det, og da det skreg, blev jeg ærgerlig, mere og mere, ligesom det var en fjende, og så snørede jeg rest til. Men da der så blev stille, så var det ganske forfærdeligt. Og så bad jeg til Gud, at mit barn måtte blive levende igen, og jeg kunne ikke forstå, hvad jeg havde gjort. Hvor længe sad du der i fængsel? 17,5 år. Var det ikke en forfærdelig lang tid? Nej, nej, det er kun som 8 dage nu. Jeg husker ikke flere enkeltheder af samtalen, kun at mor havde den største medfølelse med hende. Hun kunne ikke forstå, hvordan det var gået til. En dag var vi ude i haven. Far stod og så en på grisen. Mor hængte tøj op, og jeg var i færd med at luge. Så kom der 2 vandrende håndværkssvende forbi. De var meget støvede og havde hver en gammel ransel på ryggen og så temmelig elendige ud. Da de så, der var en post ved huset, bad de om drik vand. Mor spurgte, om de ikke hellere ville have øl, så kunne de komme ind i stuen. Jeg hørte far sige til hende, at hun skulle helst ikke tage sådanne bisser ind, men mor svarede, ah kære Nils, du behøver blot at tænke, hvis det nu var 2 af vores egne drenge. Far sagde ikke et ord, men jeg kunne tydeligt se på ham, at det slog ham. Det daglige samliv i mit hjem gik ellers sin rolige gang. Far havde om foråret en hel del malerarbejde omkring hos bønderne, og i høstens tid var han også ofte med til markarbejdet på de nærmeste gårde, når det kneb med at få kornet i hus. Jeg tror ikke, at dette uvante arbejde var ham helt tilpas, også fordi huden på hans hænder blev tyk og fingrene stive, så han, når gildernes tid begyndte, havde vanskeligt ved at spille rent på violinen. Men netop efter en sådan lang og regelmæssig arbejdsdag, var han som oftest allerbedst tilpas. Og mens mor lavede aftensmaden, og vi børn stod og glovede ind i skorstensilden, kunne han være særlig hyggelig. En gang tog han mig ved en sådan lejlighed i øret, strøg mig over håret og sagde, "Nå, Karl og Riese." Det var den eneste gang, far rent læmeligt har kærtegnet mig. Men ingen af os forstod, hvad han mente med Karl og Riese. Mine søskende sagde, at Riese godt kunne betyde klø, fordi det kom af ris. Og hvordan det gik eller ikke gik, så kørte det så længe rundt med ordet Riese, at der fremkom et øgenavn, Rispotte, der blev hængende på mig og anvendt igennem flere år som et eneste, men usvigeligt sikkert middel til at sætte mig i et for de andre, vist nok meget komisk raseri. Ja, det er ikke sikkert, I kan huske, hvem Karl og Riese var, men det var dronning Dagmars dreng. Det var ham, der blev, ja, han var en af dem, der blev sendt afsted, da dronning Dagmar lå for døden i Ribe for at ride til Skanderborg og få kongen Valdemars sejr kaldt hjem. Og Karl og Riese var den, der for afsted og kom foran alle de andre. Og det var også ham, der fulgte kongen tilbage mod Ribe igen. Det var der, hvor han red afsted med 100 mand. Og da han var kommet over Randbøl Hede, så var der kun 15 tilbage, som kunne følge ham. Og da han kom til Gredsted Bro, var det kun Karl og Riese, der stadig fulgte ham på en meget, meget udmattet hest. Og da han kom til Ribebro, der var han jo alene, og dronningen var allerede død. Og det er denne her Karl og Riese, som altså er en historisk, mere eller mindre historisk, eller måske lidt mytologisk helt. B.S. Ingemann beskriver ham også i sin roman Valdemars Sejr. Og i Skanderborg står der faktisk en legemstor skulptur af ham til hest, hvor han kommer ridende med kappen flyvende efter sig. Nå, det var Karl og Riese. Jeg skal jo samtidig lige benytte lejligheden til at sige, at I lytter til programmet Farve og Cigaren på Radio 24/7. Det er et program, vi sender hver lørdag aften, hvor jeg sidder og læser godnathistorie for jer. Og i øjeblikket læser jeg fra Carl Nielsens Min Fynske Barndom. Når mor havde maden færdig, tog vi plads omkring bordet, hver med sin ske. Og når vi så havde spist, gik far som regel ud ved svinestien og så til grisen, som han rygtede med den største omhu. De ældste pigebørn hjalp til med opvasken, og så var det ikke længe før alting var i orden, så der kunne tages fat på håndarbejder eller reparationer. Når mor stoppede eller strikkede, synes vi, hun så så streng ud. Og når vi hentydede dertil, så sagde hun spøgende, ja ja, tag I jer blot i agt, jeg kan se alt, hvad I tænker. Når der var for meget mudder, kunne hun forresten ellers godt lange en rask lussing ud. Ikke helt retfærdig, men det gjorde ikke noget. Far derimod straffede os kun efter nøje overvejelse, strengt forhør og efter fortjeneste. Men den retfærdighed satte vi alligevel mindre pris på, da såvel undersøgelse som straf, så at sige, blev ført helt til bunds. Når mor strikkede eller lappede, så det ud, som om hun arbejdede, uden at ane, hvad hænderne foretog sig. Med far var det anderledes. Han slog søm i vores træskostøvler med en grundighed, som ville han en gang for alle navle hælene fast til bunden. Og når gængerne på vuggen var gået løse, blev de spiret fast med store søm og beslået med så mange blikplader, at de lignede en panservogn, så længe den blev repareret og lå med bunden i vejret. Af og til læste far højt om aftenen, og vi havde en bog om Napoleon, som vi aldrig blev trætte af. Den var fuld af små træsnit, hvor vi så helten snart foran sine fremstormende soldater ved Arcole, for eksempel, eller snart bag skyttekæderne om natten, eller også ridende på en hvid hest over Alperne, eller under tilbagetoget fra Rusland, der forekommer så sørgeligt. Jeg husker også nogle illustrerede magasiner med farvetrykte billeder fra den tyrkisk-russiske krig, men biblioteket var ellers ikke stort. Af alt, hvad jeg hørte og læste i den tid, og jeg kan måske sige, at alt, hvad jeg i mit liv har læst, har historien om Josef og hans brødre gjort det varigste indtryk på mig. Inden Johannes Clausen kom til Nørre Lyndelse som præst, var det åndelige liv ellers meget fattigt i en stor omegn. Men i Højby sad Claus Berntsen som friskolelærer, og jeg tog vi alle sammen det over og hørte hans foredrag i forsamlingshuset. Han havde en aldeles enestående evne til at bringe varme og bevægelse i folks sind, snart ved følsomme historier, snart ved humor og snart ved religiøse og politiske udviklinger. Det var selve personen, der fortryllede befolkningen ved noget vist på en gang folkeligt og fornemt. Jeg har set, hvorledes de tørreste, hårdeste, mest materielle bønder, der hjemmefra havde helt andre meninger end han, er blevet tøet op som frosne løg, der har ligget i en kælder og nu atter kommer ud i solen og begynder at spire. Claus Berntsen behandlede menneskene som forsømte planter, der hverken havde fået vand eller lys, og mine søstre og brødre kunne være helt forvandlede, når de gik hjem fra et af hans foredrag. Så var det, som om alle skygger var blæst bort, og det bedste kom op i dem. Øjnene var blevet klare, kinderne røde, når den ene kunne huske dette, en anden noget andet af alt det, han havde sagt. Og når vi så kom hjem, og mine søstre hjalp til med at sætte maden på bordet, skete det ligesom med hengivelse og lyst fra alle sider. Man ville næppe nu kunne forstå, hvad sådan en enkelt mand har betydet for en hel egn, men jeg tror bestemt, at fynboerne i åndelig henseende skylder Claus Berntsen mere end hans store forbillede Christen Kold. Og hvad mig selv angår, elskede jeg og beundrede den mand, som i min ungdom satte mit indre liv i svingning, ikke alene ved det, han sagde, til jeg forstod naturligvis ikke alting, men ved hele sit væsen og ved den forunderlige blanding af alvor og lune, skønhed og mådehold, liv og varme, som prægede hele mennesket. Claus Berntsen og min far var gode venner, og den eneste komposition, far har skrevet, hedder Højby Skyttemarch, og blev komponeret på opfordring af Claus Berntsen og tilegnet ham som formand for Højby Skytteforening. Denne lille komposition røber virkelig talent, og da Claus Berntsen mange år senere blev forsvarsminister, fik jeg den udsat for militærorkester. Den blev spillet første gang på denne måde i Bosmandstrædets kasernegård, hvor min fars gamle ven kom på inspektion. Det glædede Claus Berntsen at høre de kendte toner fra ungdommens dage, og han blev meget bevæget derved. Skønt jeg mener, at min mor egentlig var mere musikalsk end min far, må jeg dog alligevel skylde hans slægt nogle af mine evner som musiker og komponist. Far havde en onkel, som hed Jørgen Felli. Han komponerede flere ting, blandt andet en française, der ligesom Blanchy består af en hel række melodier i 2/4 eller 6/8 takt. Blandt disse melodier er der et par, som er rytmisk og kompositorisk helt originale. Der er et liv og en ønde deri, som kan minde om selve Schubert. Jeg har ikke kendt ham, men far fortalte, at han kunne nedskrive melodier, han ikke forud havde hørt, efter en eneste overhøring. Og da det i hans tid var vanskeligt at få fat i ny dansemusik, gjorde Jørgen Fællig en ting, der vagte mig en opsigt og på en måde også beundring blandt de fynske landsbymusikanter. Når hans konkurrenter havde anskaffet sig nye dansenoder fra København eller Tyskland og spillet dem for første gang ved gilderne, lagde han sig uden for gården i vejgrøften med et stykke nodepapir og skrev dem ned. Nogle dage efter kunne man så høre dem spillet af ham og hans trup og på en meget livfuldere måde, til stor ærgrelse for de andre. Fremgangsmåden var jo ikke videre fin, men der var dog altså kræfter i ham. En anden onkel af min far skal også have været en udmærket musikant. Far har fortalt om denne onkel. En dag, han med sin kalveskinspose på ryggen skulle ud at spille og var kommet et par hundrede skridt fra sit hjem, opdagede han nogle vilænder i en dam inde bag en tjørnebusk ved vejen. Og ivrig jæger som han var, løb han tilbage og hentede en bøsse, men i det han stak bøssepipen midt mellem tjørnene, slog skuddet bagud og rev det yderste led af hans venstre pegefinger. Han var dog ikke forknyt, og da såret var lægt, lavede han sig af en pind et kunstigt led, så han dog fremtidig kunne spille på violin. Men for den tid måtte han holde sig borte fra C-dur og alle B-tonearter, da det var ham umuligt at gribe F på E-strengen med pegepinden. En gang blev jeg meget forundret over min far. Vi havde været ude at spille sammen til et gilde. Da vi kom i nærheden af vort hjem hen ad morgenstunden, var vi skrået over nogle marker for at afkorte vejen. Der faldt pludselig en så stærk tåge over egnen, at det var umuligt at finde frem. I over en time gik vi omkring, og til sidst satte vi os ned i en grøft. Der begyndte far at tale til mig i en tone, som var fuldkommen ny for mig, da han aldrig ellers udvekslede tanker med os børn på en personlig måde. Han meddelte mig ikke noget videre om sig selv, men efter at have fortalt mig lidt om sine forældre, gik han pludselig over til at tale om mor. Jeg forstod ikke, hvad der gik af ham. Han, som ellers altid var så klog, afmålt og kølig over for os børn. Jeg forstår endnu heller ikke, hvordan denne stil, denne tone og stemning kom over ham. Han begyndte med at sige, at vi børn skulle skønne godt på vor mor, for der var ikke et menneske på hele jorden, der kunne stå ved siden af hende. Og nu kom han op i en så høj stemning, at liv og død, himmel og jord, kloget og stjerner, tid og evighed blev således vævet sammen for mig, at jeg følte mig helt knudet derved. Da han endelig tav, var det ligesom han skammede sig over sig selv, og han sagde en ganske tør tone i det, han rejste sig og så frem i tågen. Nå, vi må dog for pokker kunne finde hen til landevejen. Den løber jo dog lige nord-syd. Da vi kom hjem, og mor stod op og lavede kaffe til os, synes jeg, han var helt ligegyldig imod hende. Og mens kaffen blev lavet, gik han udenfor og stod og så på grisen. Så kaldte mor, og vi fik dejlig varm kaffe med Candice til. Og når min far havde et stort stykke Candice i munden, så han altid velvillig ud. Han havde visse vaner, som han på en pudsig måde var slave af. Hver gang han skulle ud at spille, måtte alle hans små ting ligge i en bestemt orden. Og når han havde pakket instrumenterne ind og taget tingene i lommerne, stod han endnu og følte efter, så hørte vi ham sige pung, kniv, urnøgle, skrådåse, harpiks, strengedåse, stok. Så sagde han tørt farvel og nikkede med en vis velvilje. Når vi fik grød, måtte far absolut have et smørhul i midten, og han blev ærgerlig, hvis der ikke var smør i huset. I denne anledning havde vi engang en spændende huslig scene. Mor havde kogt boghvedegrød, og vi skulle lige til at spise. Da viste det sig, at vi hverken havde smør eller sirup på lager. Nu var gode råd dyre. Far var ude i haven, og mor sagde til os, hvad skal jeg dog gøre? Så fik hun et indfald. Hun varmede lidt vand og kom noget salt deri, og da vi tog plads og sad om grødfadet, kom hun nok så højtidligt og hældte smøret af en lille kasserolle ud i hullet. Vi var alle sammen i den største spænding, om far ville opdage falskneriet, og hvad han så ville sige. Det gik imidlertid udmærket. Vi dyppede i smørhullet og spiste sur mælk til, men hen mod slutningen af måltidet vågede mor sig for langt ud. Hun sagde nemlig, nå lille børn, nu kunne I gerne lade far have resten af smøret for sin egen mund. Der brast det for min bror Albert, og han løb hylende af grin ud af stuen. Far så forundret efter ham og sagde, hvad er der? Men han fik først sammenhængen at vide mange år efter, og så sagde han blot, Min far var med i krigen i 64. Når han fortalte noget fra den tid, var det mest om mennesker, kammerater, officerer, og med ganske få jævne ord kunne han tegne en karakter, som man så vedkommende lyslevende for sig. Følgende lille træk kaster lys over ham selv. Syd for Fredericia var de tyske og danske i flere uger hinanden så nær som på bøsseskuds afstand. Ved en stiltigende overenskomst mellem de danske og tyske soldater kunne tyskerne hente vand ved en post, der stod frit uden for en gård, og danskerne på deres side hente mælk fra en gård et stykke bort, uden at nogen af parterne skød på hinanden. En dag, en tysk soldat gik hen imod posten, var der en overmodig københavner, der kedede sig, og da han var en udmærket skytte, lagde han geværet til kinden og sagde til far, nu skal du se, hvordan jeg tager ham der på kornet. Far greb fat i geværet og sagde til ham, ved du dog ikke, at der er noget imellem alle mennesker, som hedder ret og skæld? Og så gav han ham en ordentlig overhaling, så den anden til sidst skammede sig og indrømmede, at far havde ret. Min far, som døde 1916, har efterladt sig en lille dagbog fra 14. december 1863 til 18. juli 1864. I dagbogen findes desuden et regnskab over, hvad jeg tjener ved at spille. Regnskabet går fra 1. maj 1865 og til maj 1866. Endelig findes der bag bogen forskellige opskrifter og husråd angående syltning, hjemmefarvning og lægemidler og mange andre ting. Folk på min fødeegn har fortalt mig, at mens min far var med i krigen, var det en fornøjelse at se, hvordan mor klarede hjemmet med alle børnene, og følgende scene er blevet mig berettet. En skøn dag blev de mindre bemidlede soldaterkoner fra omegnen tilsagt til at møde for at modtage en understøttelse. Så vidt jeg ved, skete det i skolen. Da min mor kom ind i lokalet og så nogle fornemme herrer sidde på en forhøjning og uddele penge til de fattige, ydmyge og fortrygte småkoner, gik hun rask op, stillede sig foran herren og spurgte, hvordan dette var at forstå. Er det noget, der tilkommer os som ret, eller er det en fattig understøttelse? For i så fald tager jeg ikke imod den. Det skal have givet et sæt i de høje herrer. De så på hinanden, og en af dem sagde, jo, min gode kone, de er deres fuld ret. Og han skal have nikket anerkendende til hende. Af særligt udprægede personer i vores familie vil jeg endnu nævne begge mine bedste mødre. Når min mormor Helene kom og besøgte os, blev vi børn tavse. Hun gik rank og stolt ind i stuen, så streng ud, og med sit blanke hår og en hvid kappe om hovedet, lignede hun en dronning, når hun satte sig ned i vores eneste armstol. Hun var en skipperenke fra Siden ved Odense Fjord, og skal have været meget smuk, hvert fotografi, som er fra hendes ældre alder, og som jeg endnu ejer, også viser. I Siden kaldte de hende den skønne Helene, og da dette navn også var bekendt i vores egen, og en af vores naboer en dag troede, han kunne sige hende en kompliment dermed, blev hun meget vred. Jeg husker ikke det korte svar, hun gav, men jeg ser hendes øjne lyne og næseborene udvide sig. Min farmor var en fuldkommen modsætning. Hun var lille, lidt krøget, havde en stor, smal næse, der hang lidt ned imod munden, og af væsen var hun som en lille kælen mishandlet hund, der lægger sig på ryggen og venter, at man enten skal sparke til den eller klø den på maven. Hun drak gerne meget stærk kaffe, og havde intet imod at få en lille snaps til. Hun brugte snustobak, og så vidt jeg kunne forstå, spåede hun i kaffegrums. Hun virkede som en lille, meget varm bilæggerovn, der havde fået liv og blev dirigeret rundt i huset af en troldmand. Snart sad hun ned og lyste varmt. I næste øjeblik stod hun ude i køkkenet ved siden af mor og viste den inderligste hjælpsomhed. Hun snakkede og lå hele tiden. Når hun rørte ved os, følte vi os så inderligt veltilpas som fugleunger i reden eller pattedyr i en klump. Hun var det forunderligste og mest grødefulde lille menneske, jeg nogensinde har truffet. Vi børn havde ingen som helst respekt for hende, men når hun var i besøg, ville vi altid have hende midt imellem os, ved siden af os, ind til os, ligesom for at mærke noget levende og varmt, der var helt nede i samme verden som vi selv. Hun fortalte historier og gestikulerede med hænderne, stak samtidig en pegefinger op imod sin lange næse, og hun havde de særeste overgange i stemmen. Jeg har ofte undret mig over, at min far, der næsten altid holdt på sin værdighed, var en søn af hende, der gjorde sig så lille og helst ville forsvinde eller udslette sig selv. Men jeg har hørt ham helt op i sin alderdom næsten påkalde sin mor, og jeg kunne forestille mig, at der op for hendes grav er vokset græs, spiselige svampe, større buske, kål, ærter, blomster, ukrudt og frodige jordbær, ja, alle de planter, der findes i verden. Og det ville have mod hende selv, så hun kom til at le, når vi plukkede, pillede, gravede eller vandede alt det, der var vokset op af hendes underlige lille væsen. I nogle år hentede der nu ikke noget, som jeg særlig husker. En af de følgende sommer passede jeg atterkøer længere borte fra hjemmet. Det var på en lille gård i nærheden af Volderslev. Der var en halv snes køer at passe, og der var foruden mig en karl og en pige. Og gårdmanden var en lille rund, glinsende skikkelse, konen ualmindelig høj og mager. De var begge skikkelige mennesker, men kedelige og meget materielle. Alt drejede sig kun om mad og drikke, og det man kan tage og føle på. Kalen, med hvem jeg delte kammer, var ligeledes uhyre kedsommelig, og pigen var en tyk, rødfregnet fremtoning, altid sæbevasket og langsom i alle sine bevægelser. Kalen og pigen var forlovet. Jeg ved ikke, om de nogensinde er blevet gift. Jeg tvivler om, at de gad. Denne sommer var jeg ret flittig på violinen, skønt ingen af disse mennesker brød sig det ringeste om musik. Når de fire sov til middag, og solen skinnede, sad jeg ude bag mødingen og øvede fingrene. Det var det eneste sted, hvor jeg ikke generede nogen af parterne i deres søde, tykke søvn. Den følgende vinter var jeg derhjemme og gik et halvt års tid i skole i Nørre Søby. Læreren her havde næsten ingen føling, hverken med befolkningen eller med eleverne. Der var noget tungt og rugende over ham, som fik os til at stirre, når han rørte på sig. Om søndagen i kirken satte han alle, der havde blot den ringeste musikalske sans, i den største forbavselse. Den arme mand var fuldkommen umusikalsk, og det er synd, at en ellers dygtig mand ikke kan fritages for en gerning, som naturen har nægtet ham sansen for. Men da det hørte med til hans embede at spille og synge, Masede og svedte han alligevel således på orglet og med sin egen røst, at han hver måtte erkende, at han gjorde, hvad han kunne. Det var frygteligt. Han var ude af stand til at skelne selv de grældeste toneforhold eller akkorder fra hinanden, og ifald han ikke udtrykkeligt så på tangenterne og sine fingre, inden han gik løs, kunne det træffe sig, at højre og venstre hånd spillede på hver sin toneart. Når han af en eller anden grund opdagede det, standsede han resolut, og havde han nu lavet menigheden, der trods alt var kommet nogenlunde i gang, sejle sin egen svigefulde sø, var det måske gået nogenlunde til ende. Men han begyndte øjeblikkeligt med fuldt værk forfra på ny, og så gav det et ryk i hele forsamlingen, som når en skude render imod boldværket. I Barnekovs F-dur-melodi til Frelseren er mig en hyrde god, sang og spillede han med stor og hårdnakket overbevisning helt igennem H i stedet for B. Men der var en ting, der var endnu mere overraskende, og hvor han viste sig langt forud for sin tid. Både ved sin hensynsløse og dristige harmonik, og ved så store og melodiske stigninger og fald, er sikkert ingen nogensinde har hørt mage dertil. Af denne sidste art husker jeg følgende. I salmen Op alt den ting, hvor han forsigtigvis undlod at benytte orglet, begyndte han at synge melodien i et så dybt leje, at det næsten var umuligt at høre tonen. At han ikke benyttede orglet, havde sin gode grund deri, at han ved ordene og al hans magt bevise, gjorde en melodisk volte, således at vi ved slutningslinjen var kommet fire toner for højt op. I fald han så var vendt tilbage til tonika, havde det hele jo nok været splintrende galt, men dog fysisk overkommeligt. Nu derimod gik han videre i kvartcirklen, og efter tre eller fire vers var vi kommet så højt, 12-15 toner, at det var umuligt at komme videre. Så rynkede han brynene, gjorde en pause og en stor synkebevægelse, så vi så hans adamsæble glide op og ned, og tog fat på ny på den allerdybeste tone, han overhovedet var i stand til at frembringe. Man begriber ikke, hvorledes han er kommet til et så akavet forhold til denne enkle melodi. Ved altergang var det højst pinligt. Da han stod i koret, altså mere udsat, og når han kom hen til ordene, at for evigt jeg hos dig, i salmen Mæt min sjæl, kom der kluder med teksten i det han så uværlig sang, at jeg må for evigt hos dig. Når han opdagede, at versefødderne ville have sig en lille sving om, flakkede hans øjne vildt ud i rummet, og da der kun er det ene vers, var der ingen mulighed for en oprejsning i de følgende. Han havde en meget gennemtrængende stemme, der lød som et sundt rovdyrs hen imod fodringstid, og da han ellers, og da han ellers var en rolig, alvorlig og noget tilbageholdende mand, virkede de pludselige høje vrel, når han satte ind med et salme, desto mere forfærdende. Og dog også han havde som sanger og kunstner sine tilhængere og beundrere. En hel del af bønderne, og navnlig konerne, synes, at den stemme, som kan høres helt hen til Kømmerheides, den er vildt nart med her i sovnet. Jeg tror bestemt, at han selv havde en anelse om, at det var galt fat med hans musik. Til hver gang han skulle til at synge, fik hans øjne et sært skulende udtryk ovenover det mørke fuldskæg, og så fløj han et par små skridt frem fra sin stol og kiggede hen på præstens frue og datter, som dog begge holdt ørerne stive og lattermusklerne i fornem ro. Da jeg nærmede mig konfirmationsalderen, gik jeg sammen med en hel del drenge og piger til forberedelse hos den gamle fine pastor Brian. Jeg hørte næppe, hvad han sagde, og lærte vist ingenting, for jeg kunne ikke få mine øjne fra hans skikkelse, der bragte mig ind i en skønnere verden. Jeg så op på hans hvide hår, ned på hans blanke støvler og hen på hans sorte klædesfrakke, ind i folderne hans snehvide sløjfe, på hans hage, hans fine smalle mund, de alvorlige brune øjne overskygget af mørke buske, folderne på hans hals, hen imod ørerne og de fornemt hængende kinder. Jeg nåede dog at blive konfirmeret til påsken 1879 i Heden Kirke, der var han ikke til Nørre Søby, men frøs ganske forfærdeligt på kirkegulvet, fordi jeg havde kørt i åben vogn og uden overtøj i frostvejr, og havde et par gamle sorte glacéhandsker på, som klemte blodet fra hænderne. Jeg prøvede hele tiden på at puste varm luft ind i handskerne, men til sidst måtte jeg trække dem af med tænderne, da fingrene var stivfrostne. Jeg svarede nogenlunde rigtigt. Kun én gang hjalp præsten mig over en slem anstødsti. Det var noget med treenigheden, som jeg ikke kunne forstå. Ja, jeg skal lige fortælle jer, at I har stillet ind på Radio 24-7 og lytter til programmet Farao Cigar her lørdag aften, hvor jeg sidder og læser højt for jer. Mit navn er Carsten Farao, det er programmets mærkelige titel, og jeg læser i øjeblikket fra komponisten Carl Nielsens Min Fynske Barndom. Nu var jeg altså konfirmeret og skulle så enten ud at tjene eller i lære. Min to år ældre bror Albert havde et års tid været medhjælper hos en købmand i Ellinge, hen imod Nyborg, men nu var det blevet bestemt, at han skulle lære malerhåndværket. og pladsen som lærling hos købmanden blev altså ledig, og her blev jeg nu anbragt. Købmandshandlen var i den ene ende af krogen, og købmanden var ugift, led af tuberkulose og hostede allerede meget stærkt. I de første dage viste han mig til rette med varerne og priserne, men han lå ellers det meste af tiden i sengen eller gik hosten omkring i lokalerne. Jeg havde ingen som helst medhjælp i butikken, da han ikke holdt kommis. Når varerne kom fra Nyborg, hældte jeg dem ud i de forskellige skuffer. Baljerne med grøn sæbe, tjære og petroleumstønderne var anbragt i et værelse bag butikken. Der havde jeg så min seng, det vil sige, der var ikke noget sengested, men min ret gode sengeklæder var ret direkte på gulvet, omgæret af en lav sengehest. Det største besvær var at sælge grøn sæbe. Den lille jernspade, der hørte til, kunne jeg slet ikke magte med en hånd, da jeg ikke havde kræfter nok til at hive den op af den seje masse. Jeg brugte den alligevel, når jeg skulle have mange pund på vægten, så tog jeg fat med begge hænder og massede så godt jeg kunne. Det var et irriterende arbejde. Nu var der for meget, og nu igen lidt for lidt, og jeg så med hadefulde øjne på vægten, der aldrig ville stå lige. Når kunderne kom med en bestemt slags spondkurve i hånden, rystede jeg skræk for, at de havde i sinde af for lang grøn sæbe. Det gik dog noget bedre med sæbe og petroleum, men hele det lager, hvor altså min seng var anbragt, huede mig ikke. Jeg tror nok, kunderne havde lidt medlidenhed med mig, til de hjalp mig ofte med stor velvilje, både med mål og vægt, og især med at tælle tallene sammen på regningen. Om det nu er til købmandens, eller er til lidt til deres egen fordel, det skal jeg ikke kunne sige, men jeg var meget utilfreds med min virksomhed, og jeg længte stærkt efter mit hjem. Dog, da jeg vidste, at jeg ikke kunne vende tilbage, og jeg en dag imellem nogle gamle snavsede kartoner fandt Eibes 100 timer i engelsk, fik jeg den tanke snarest muligt at stikke af til Amerika. Jeg lå derfor ofte og læste til langt ud på natten med et stearinlys ved hovedenden af min seng. I egnen var der en dansk amerikaner på besøg, og jeg håbede at træffe ham, så jeg kunne få anvendelse for min sproglige viden og se virkningen. En dag han kom ind i butikken for at handle, stak jeg ham nogle engelske sætninger ud, for eksempel "Have you my stone tablet?" eller "Do you know my father's uncle?" Men til min store skuffelse forstod han ikke et muk, og da jeg triumferende viste ham bogen, så han kunne se ordene på tryk, lå han af fuld hals og sagde, at der var ikke et ord, som jeg sagde rigtigt. Og da han læste op for mig, og jeg hørte, at det lød helt anderledes, end det var trygt, indså jeg, at alle mine natlige sprogvidenskabelige studier måtte ledes over i andre baner, eller rettere sagt, at det var mere en sag for øret end for øjet. Min eneste fornøjelse var ellers at spille kegler, når der ingen kunder var i butikken. Og da keglebanen var så nær, at jeg altid kunne høre klokken, fløjtede jeg efter naboens smådrenge til at rejse keglerne og løb frem og tilbage mellem pligten og fornøjelsen. Landevejen fra Nyborg til Odense gik lige forbi butikken, og her vandrede ofte italienske eller tyske folk og drenge, der solgte legetøj eller gipsfigurer, og en gang kom der også en mand med rottefælder forbi. Han var dødssyg og blev lagt over i kornlæderen i en gammel seng i seletøjskammeret. Næste morgen, da vi så til ham, sprang der 4-5 rotter ud af sengen. De havde ædt det meste af kødet i hans ansigt, og manden var naturligvis død. Det gjorde et meget uhyggeligt indtryk på os alle sammen, og bøndernes tanker og følelser blev sat i anelsesfuld bevægelse ved den dunkle sammenhæng, der syntes at være imellem hans profession og hans død. Da jeg havde været på den post i henved 3 måneder, kom der en dag et enspænderkøretøj fra Nyborg med 3 herrer, hvor jeg den ene havde guldtræsser om kasketten. Efter at have sat køretøjet ind i laden, kom de rask ind i butikken, lagde nogle store protokoller på disken og spurgte efter købmanden, som lå og hostede inde i det lille værelse bag ved mit sovelokale. Da jeg kaldte på ham, stod han op, tog par bukser og en jakke på, stak de bare fødder i et par træsko og slingrede hostene ud i butikken. Han stod og stirrede frem for sig, mens der blev læst noget op. En times tid efter kørte herren deres vej igen, og kromanden sagde til mig, at nu var købmanden gået for lidt. Jeg har senere hørt, at han døde et halvt års tid efter. Han var hele tiden rar og hjælpsom imod mig, sagde aldrig et ondt ord, skyndte jeg naturligvis trods al umage, det tør jeg sige, gjorde mange slemme bummer. Så kom jeg der hjem til mine forældre, og da min far havde hørt, at der ved 16. bataljon i Odense blev en plads ledig som militærmusiker, blev vi enige om, at jeg skulle øve mig flittigt på trompet og melde mig til konkurrencen, som fandt sted i juli eller august 1879. Jeg var lidt over 14 år og blev erklæret for den bedste af 3, hvor jeg den ene var 18 år og den anden 16. Mine forældre og jeg selv var meget lykkelige over dette udfald, og en dag hen ad efteråret rejste mor og jeg efter tilsigelse til Odense, hvor jeg skulle gennemgå forskellige formaliteter, inden jeg endelig blev antaget. Den største angst havde vi for lægeundersøgelsen, da jeg tidligere havde hostet et års tid. Vi kom op til Dr. Mørk ved 11-tiden om formiddagen, og den tid, vi opholdt os i venteværelset, var den mest spændende, jeg nogensinde har oplevet. Endelig gik døren op, og foran os stod en leende mand i 24-årsalderen. Han havde et stort, rødt overskæg og et par faste, skarpe øjne. Vi gav ham en blå seddel, som vi havde fået på regimentskontoret, og da han havde læst den igennem, sagde han i en rask, gemytlig tone, "Nå, kom så herind, Peter, så skal vi se, om der er noget i vej med lungerne, for du skal jo være horntuder," sagde jeg. Da han havde undersøgt mig, sagde han ikke noget, og jeg var i stor rædsel, men så lukkede han døren op ind til venteværelset og sagde til mor, "Der er ikke noget i vejen med ham, men tror de ikke, at sådan en purk vil længes efter sin mor?" Så gav han mig et lille venligt dask på kinden, hvorefter han skrev en seddel, som jeg skulle aflevere på regimentskontoret. Ved de ugentlige sundhedsvisitationer, som jeg senere sammen med soldaterne måtte stille til, kaldte han mig bestandig Peter. Det vedblev han med, så længe han var ved regimentet, og han gik bestandig lidt hen over et vist moment i undersøgelsen, hvad mig angik. Jeg tror bestemt, at det var af hensyn til min ungdom og blufærdighed, og jeg var ham taknemmelig derfor. Man kan ofte i romanerne træffe på steder, hvor der er tale om, at jorden brænder under fødderne på et menneske, eller han ikke føler jorden under sig. Kort sagt, noget om jorden og fødderne. Denne dag hverken fløj eller hoppede jeg hen over jorden. Jeg gik roligt ved siden af mor, men mine fødder spillede af fryd, og hele mit legeme var gennemstrømmet af glæde og stolthed, også ved tanken om, at jeg nu skulle i uniform, bære sabel ved siden og stråle af blanke knappers pragt. Et par dage før jeg rejste til min plads i Odense, arbejdede mor og jeg i haven med at grave kartofler op. Hun gravede, og jeg samlede. Vi talte meget sammen, og hun var højtidelig stemt, fordi jeg var den første af hendes børn, der skulle ind i en helt fremmed verden, som jo soldaterlivet var. Hun kendte og omtalte nogle af militærmusikerne, hvis rygte langt fra var det bedste, og hun bad mig tage mig i agt, især for en yngre mand, som hed Jens Søby. Jeg nævner dette navn så lige ud, fordi jeg ved, at jeg sover ingen der med, da hans forældre, hvis eneste barn han var, for længst er død, og jeg bestemt ved, at der nu, efter også han er død, ingen slægtninge findes. Desuden føler jeg mig overbevist om, at han ville have billiget, hvad jeg nu efterhånden fortæller om ham. Han var selv ulykkelig over ikke at kunne tøjle sine lidenskaber, og der var trods alt så meget godt i ham, at det ene måske vejer det andet op. Mor gav mig en hel del råd om, hvordan jeg skulle opføre mig i alle mulige forhold, og hun lagde mig især på sinde aldrig at indlade mig med dårlige kvinder, og dem ville jeg uværligt komme i selskab med, hvis jeg ikke skyede denne Søby som pesten. Hun skildrede for mig i de stærkeste og grældeste farver, hvordan det ville gå mig, hvis jeg for eksempel fik den franske syge, og hun fortalte, at den kvinde på Årslev Mark, som havde ligget i sengen i 23 år og hverken kunne leve eller dø, i virkeligheden var befængt dermed og var kommet helt uskyldig til det, i det en gammel rygter i overtro ville sætte sin sygdom af på hende og voldtog hende som 12-års pigebarn på en mark, hvor han passede køer. Jeg havde tit været ærner hos denne syge kvindes forældre og set hende ligge i sengen, tyk og bleg med sår i ansigtet, men havde hidtil ikke anet, hvad hun fejlede. Samtidig med at mor talte om alt dette, hentede det, at vi er til gravet fordærvede kartofler op. Lugten af dem blandede sig således sammen med mors indtrængende, stærkt farvede skildring, at den syge kvinde, den tunge luft og den fugtige muld, de faldende blade og de stinkende kartofler gik i ét til en besk og uforglemmelig erindring. Mit første logi var hos en glarmesterfamilie, der var bekendte af mine forældre. Mor tog hjem om aftenen. Næste dag gik glarmesteren med mig op på våbenkammeret, og det var mig en overvældende skuffelse, at samtlige uniformer var dobbelt for store til mig. Våbenmesteren bandede ganske forfærdeligt i en ellers meget venlig tone, og jeg undrede mig over, at han ikke så rasende ud, når han brugte sine skummende kraftedder. Det var jeg jo vant til for kristen i ældtegraven. Men det var ligesom edderne hang og dinglede i små snore udenpå ham. Han mere legede med dem, end forterede dem. Han tog så mål af mig, og for hvert mål flabrede en af edderne ud over hans læber, og når han skrev ind i bogen, og han tog blyanten i munden, måtte han vente med den næste ed, til han er der skulle skrive. Men han var ellers hele tiden venlig, havde rene blå øjne og barnehud i ansigtet. Da vi var færdige, sagde han, "Vi skal nok få en pæn soldat ud af dig. Du har jo en meget net figur, men krop er der fanden nede og fortærer mig ikke meget af." Uniformerne hang under hans sidste udbrud i lange rækker i depotet, uden så meget som at sitre med ærmerne. Ja, og så er det måske et meget passende sted at stoppe her, inden nyhederne. Nu kommer jeg jo rigtig i gang med hans tid som militærmusikant, og det kan jeg høre mere om Lige så snart nyhederne er forbi, så er jeg tilbage igen. Så hold ud.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.